Ճաշասենյակում մի պահ լռություն տիրեց. մինչև անտառապահի կինը արքադով կբորբոքեր բուխարու կրակը, որի վրա Շառլոտան չորացնում էր իր բանաստեղծի հագուստները, իսկ սա ժիլետով հանդիսավոր ետու առաջ էր քայլում, խուլ զայրույթից իրեն ուտելով. Հանկարծ սեղանի մոտով անցնելիս նա նկատեց ապուխտը, իր ապուխտը, որի վրա գլխարկավաճառի դանակը խոր հետք էր թողել, խոր խոռոչներ, նման այն անհատակ անձավներին, որ բաց է անում ծովը մակընթացության ժամանակ. Բանաստեղծը գունատվեց. «Մի մոռացեք, որ խոզապուխտը նույնքան անձեռնմխելի էր, որքան և բանաստեղծի գինին, ինչպես և նրա մանանեխով բանկան, նրա հանքային ջուրը»։
«Օհո,
ես գլխավորը չեմ նկատել. Պարզվում է, որ այստեղ մի ամբողջ խնջույք է եղել»։
«Ինչպես,
ապուխտն էլ այստեղ է»։
«Նրանք խոզապուխտ են կերել»,
վրդովմունքով հարցրեց Շառլոտան, այդչափ հանդգնությունից ցնցված։ Պառավ Արշամբոն ավելացրեց.
«Այ, տեսնում եք, ես ասում էի, չէ, որ պարոնը կբարկանա. իզուր տվեցի ապուխտը թափառականին, բայց դե տղայի խելքը չի կտրում, նա դեռ փոքր է»։
Այժմ, երբ հանգավ Ջեկի մեծահոգության զեղումը, որ առաջացրել էր Բելիզերի բարի և խեղճ այդ մարդու հմայիչ ժպիտը, Ջեկը ինքն էլ ցնցված էր սեփական հանդգնությունից. Նա այնքան էր շփոթված ու վախեցած, որ քրթմնջաց.
«Ներողություն»։
Այո, նա ներողություն էր խնդրում. Դ Արժանտոնը, այդ եսասերն ու որքրամոլը, վրթովված էր, և նա ազատություն տվեց իր չարությանն ու ատելությանը. Բարկության օպայի մեջ, իսկ դա նրա մոտ հազվադեպ էր լինում, բռնեց Ջեկի ուսերից, սկսեց ցնցել նրան, ասես ուզում էր ապացուցել տղային նրա անզորությունը.
«Ինչպես համարձակվեց իր ձեռք տալ խոզապուխտին, ինչ իրավունքով, դու հո գիտեիր, որ դա քոնը չէ, և առհասարակ այստեղ ոչինչ քոնը չէ, և անկողինը, որի մեջ քնում ես, հացը, որ ուտում ես, այդ ամենի համար դու պարտական ես իմ բարությանը, իմ ողորմածությանը»։
Նա ձայնը կտրեց, նկատելով Շառլոտայի պաղատագին շարժումը, որը ցույց էր տալիս պառավ Արշամբոյի կողմը. Դ Արժանտոնը լռեց կատաղությունից իրեն կորցրած. Նրա տեսքը ավելի քան զավեշտական էր. Թաց հագուստից գոլորշի էր բարձրանում, ինչպես հանրակարգ քաշող ձիուց. Նա նետվեց վեր, դեպի իր սենյակ, հետևից չրխկացնելով դուռը. Ջեկը ընկճված էր մոր հուսահատությունից. Սա կոտրատում էր մատները և աղերսում էր Աստծուն, թե ինչ մեղքերի համար է իրեն դատապարտել այսպիսի կյանքի. Շառլոտան ապավինում էր Աստծուն կյանքի բոլոր դժվարին պահերին. Ինչպես միշտ, այդ հարցը մնում էր անպատասխան, բայց նա իսկապես որ ծանր մեղք էր գործել, եթե Աստված դատապարտել էր նրան կուրորեն սիրել մի այնպիսի ոչնչության, ինչպիսին բանաստեղծն էր, և յուր բախտը կապել նրա հետ. Դ Արժանտոնը հիվանդացավ, և հիվանդությունը վերջնականապես փչացրեց նրա առանց այդ էլ մեռյալ տրամադրությունը. Բոլոր նրանց պես, ովքեր երկար ժամանակ ապրել են կիսաքաղց, Դ Արժանտոնը ստամոքսի հիվանդություն ուներ. Դրանից բացի նա կասկածամիտ էր, ինչպես ինքն էր ասում, ունկնդիր էր ինքն իրեն. իսկ լռության մեջ, որ թագավորում էր տանը, դա դժվար չէր անել. Իսկ ինչպիսի առիթ էր դա ոչինչ չանելու և բազմոցին քնելու համար. Այդ օրվանից նա աշխատում է, պարոնը աշխատում է անփառունակ դարձվածքին, փոխարինելու եկավ նրա նոպան բռնել է արտահայտությունը. Այսպես անորոշ անվանում տվեց նա իր տկարությանը, որը չէր խանգարում իմիջայլոց օրը մի քանի անգամ մոտենալ պահարանին, կտրել մի հսկայական կտոր թարմհաց և թանձր շերտով վրան սերուցքային պանիր քսելով, խժռել ուռեցնելով թշերը. Մնացած բոլոր բաներում նա ուներ հիվանդի անկապտելի նշանները. հոգնատանջ քայլվածք, վատ տրամադրություն, մշտական քմահաճույքներ. Շառլոտան այնքան բարի էր, որ խղճում էր նրան, խնամում, երես տալիս. յուրաքանչյուր կին հոգու խորքում գթության քույր է, իսկ Շառլոտայի մեջ կարեկցանքի զգացումը միախառնվել էր նրա հիմար սենտիմենտալությանը. Նա երևակայում էր, որ բանաստեղծը ծանր հիվանդ է, և դրանից էլ ավելի թանկ. Եվ ինչ էր ասես, որ չէր հնարում նա բանաստեղծին զվարճացնելու,
նրա տառապանքը թեթևացնելու համար։ Սփռոցի տակ էր փռել բրդյա ծածկոցը, որ խլացնի ափսեների և արծաթեղենի զնգզնգոցը։ Հենրիխ երկրորդի ժամանակների աթոռի հարթ թիկնակին մի քանի բարձր դրել։ Նա շրջապատել էր բանաստեղծին այն հոգատարությամբ, որը թմրեցնում է երևակայական հիվանդների կենսունակությունը, այնպես է թուլացտում, որ անգամ նրանց ձայնը նվաղում է։ Ճիշտ է, աղմկալի ուրախության պորտկումի մեջ, որ ժամանակ առ ժամանակ դեռևս հայտնվում էր Շարլոտայի մոտ, նա մոռանում էր հիվանդապահուհու իր պարտականությունը և առաջվա պես աշխուժորեն շաղակրատում էր, բայց հանկարծ շփոթահար լռում էր։ Շարլոտան ջղայնացնում էր դարժանտոնին, և սա ասում էր նրան ձանձրացած ձայնով. «Լռիր, դու ինձ հոգնեցնում ես»։ Տանը այժմ մշտապես լինում էր բժիշկ Ռիվալը, որին միշտ, ուր էլ գնալիս լիներ, հետամուտ էին լինում բազմաթիվ հիվանդներ, որոնք ծրված էին 10 լյե ձգվող տարածության վրա։ Ուրախ ու զվարթ ներս էր մտնում վարդագույն դեմքով բարեհոգի բժիշկը, մետաքսանման ալեխառն մազերով, երկարապեշ սերթուկով, գրպաններում գրքեր։ Բժիշկը միշտ կարդում էր ճանապարհին, կարգով ուղևորվելիս լիներ, թե ոտքով քայլելիս։ Շարլոտան տագնապալի տեսքով դիմավորում էր նրան նախասրահում. «Ախ, բժիշկ, եկեք շուտ, եթե դուք իմանաք, թե ինչ ծանր դրության մեջ է մեր բանաստեղծը»։ «Չէ, մի չէ ծանր, ուղղակի նրան հարկավոր է մի քիչ զվարճանալ»։ Եվ իսկապես, դա արժանտոնը այնքան գոհ էր լինում մարդ տեստելով, որը նրա տախտուկ կյանքի մեջ նոր երանգ էր մտցնում, մոռանալ տալով հիվանդության մասին։ Նրա ձայնը սկզբում այնքան նվաղ, կերկերուն, ամրանում էր, և բանաստեղծը սկսում էր ճամարտակել քաղաքականության մասին, գրականության մասին, թոսփ փչելով բարեսիրտ բժշկի աչքին Փարիզյան իր կյանքի, զանազան անվանի մարդկանց մասին պատմություններով, որոնց հետ իբր ծանոթ է եղել և որոնց ջախջախել է սպանիչ խոսքերով։ Բժիշկը շատ պարսիրտ և բարեհոգի մարդ էր, և հիմքեր չուներ կասկածելու սնափար գլուխ գովանի խոսքերին, որ անգամ փոթորկուն ոգևորության մեջ թվում է կշռադատում էր իր ասելիքը։ Բացի այդ, ծերուկ Ռիվալը շատ էլ աչքի չեր ընկնում դիտողականությամբ։ Նա Լաստենիում իրեն լավ էր զգում, գտնում էր, որ բանաստեղծը խելացի է ու ինքնատիպ, որ նրա կինը շատ սիրունիքն է, որ տղան սքանչելի տղա է, և չէր նկատում, ինչպես կնկատեր ավելի խորաթափանց մեկը, թե որպիսի խարխուլ հիմքերի վրա է կառուցված այդ ընտանիքը։ Քանի-քանի անգամ կեսորին մոտ, թողնելով իր ձին պարտեզի ցանկապատի մոտ, բարի ծերունին երկար նստում էր փարիզեցիների տանը, անշտապ ըմպելով գրոկ, որը պատրաստում էր ինքը Շարլոտան։ Նա մտաբերում էր, թե ինչպես էր բայոնկա նավով ուղևորվում հնդկաչին։ Ջեկը միանկյունք հաշված, լուռ, ուշադիր լսում էր յուրաքանչյուր բառը, հափշտակված ճանապարհորդության տենչով։ «Ջեկ», կոպտորեն գոռում էր դարժանտոնը և ցույց տալիս դուռը, բայց բժիշկը կանխում էր. «Թողեք նրան, շատ հաճելի է, երբ շուրջդ երեխաներ ես տեսնում, նրանք զարմանալի զգացողություն ունեն. ձեր տղան էլ ահա գլխի է ընկել, որ ես պապիկ եմ և որ խենթանալու չափ սիրում եմ երեխաներին»։ Այստեղ նա խոսք բացեց իր թոռան, Սեսիլի մասին, որը 2 տարով փոքր էր Ջեկից։ «Ինչու դուք ոչ մի անգամ չեք բերում նրան մեզ մոտ, բժիշկ»,  հարցրեց Շարլոտան։ «Նրանք երկուսով այնքան լավ կխաղային իրար հետ»։ «Օ, ոչ, չի կարելի, տիկին. տատիկը նրան չի թողնի. նա ոչ մեկին չի վստահում աղջկան, իսկ ինքը ոչ մի անգամ տանից դուրս չի եկել այն բանից հետո, ինչ մեզ դժբախտություն պատահեց»։ Ծերունի Ռիվալը հաճախ էր հիշատակում իր վիշտը. նրա աղջիկ տուփեսան մահացել էին իրենց ամուսնանալու տարին, Սեսիլի ծնվելուց անմիջապես հետո։ Այստեղ ինչ-որ գաղտնիք կար թաքնված։ Խոսելով դարժանտոնների հետ, բժիշկը սահմանափակվում էր մի դարձվածքով. «Այն ժամանակից ի վեր, ինչ մեզ դժբախտություն պատահեց»։ Իսկ Արշամբո մորաքույրը, որը գիտեր ամեն ինչ, մինչև վերջին մանրամասները սահմանափակվում էր թերասումներով. «Հա, ծանր վիշտ կրեցին մարդիկ»։ Բայց ոչ ոք Լաստենիում չէր կարողանում հավատալ դրան, տեստելով ուրախ աշխույժ բժշկին։
Հավանորեն այստեղ փոքր դեր չէր խաղում գրոգը, որը պատրաստում էր Շարլոտան. Եթե այդ խմիչքն ընկներ տիկին ռիվալի աչքով, նա իհարկե չէր հապաղի ջուր ավելացնել վրան. Մի խոսքով, այդ բարեսիրտ մարդը չէր տխրում փարիզեցիների մոտ. Նա անընդհատ վեր էր կենում տեղից, ասելով. «Ես դեռ պիտի գնամ Ռի, Տիժերի, Մարսան», և շարունակում էր խոսակցությունն այնքան ժամանակ, մինչև նրա ձին սկսում էր սմբակներով թակել դարպասը. Այդ ժամանակ նա վեր էր թռչում տեղից, հրաժեշտ տալիս բանաստեղծին, իսկ Շարլոտային, որը մտահոգված էր հիվանդի առողջությամբ, միշտ խորհուրդ էր տալիս նույն բանը. «Նրան հարկավոր է զվարճանալ». Զվարճանալ. Նա չգիտեր ինչ օրին էր, ինչով զվարճացներ բանաստեղծին. Մերթ նրանք ժամերով կազմում էին ճաշացանկը, մերթ երկանիվով ուղևորվում էին անտառ, իրենց հետ վերցնելով թիթեռներ բռնելու ցանց և մի կույտ գիրք ու լրագիր, բայց բանաստեղծը դարձյալ տխրում էր. Դե Արժանտոնը գնեց նավակ, բայց դրանից էլ ավելի ձանձրացավ, չէ որ նրանք ստիպված էին սենայով լողալ երկուսով, միայն երկուսով, իսկ դա անտանելի բան էր նրանց երկուսի համար էլ. Խոսելու բան չունեին. Նրանք կարթ էին գցում, որ ինչ-որ բանով զբաղեցնեին իրենց, և ձուկ որսալն էլ պատրվակ էր լուռ մնալու համար. Շուտով նավակից հրաժարվեցին, և այն ընկած մնաց եղեգների մեջ, լցվելով ջրով ու թափվող տերևներով. Այնուհետև դ Արժանտոնը սկսեց դրսևորել միանգամայն տարօրինակ քմահաճություններ. Նա ձեռնամուխ եղավ աշտարակի վերակառուցմանը, կառուցեց արտաքին սանդուղք, իտալական սանդղավանդ, որի մասին վաղուց էր երազում, ոչ բարձր սյունաշար, պարուրված վայրի խաղողով, բայց սանդղավանդն էլ չօգնեց, նա առաջվա պես ձանձրանում էր. Մի անգամ նա կանչեց լարողի, կլավեսինը սարքի գցելու, որ երբեմն պոլկաներ ծնգծնգացնի. Խենթ գյուտարարը առաջարկեց նրան տանիքի վրա դնել էոլյան տավիղ, մի մեծ բացարկղ, 5 ֆուտ բարձրությամբ, տարբեր երկարության ձգված լարերով. Քամին կփչի և դրանք կարձակեն հաճելի աղեկտուր հնչուններ. Դա Արժանտոնը ձեռնամուխ եղավ միանգամից այդ միտքը իրագործելուն. Արկղը դրեցին և սկսվեց սարսափելի մի բան. Հենց որ մի փոքր քամի էր լինում, լսվում էին հեծեծանքներ, հոգեմաշ, սրտաճմլիկ ոռնոցներ. Ջեկը, անկողնում պառկած, քարանում էր երկյուղից. Գլուխը թաքցնում վերմակի տակ, որպեսի ոչինչ չլսի. «Օ, ոնց է ինձ ձանձրացնում այդ տավիղը, բավական է, բավական է», բղավում էր բանաստեղծը գրգռված. Ստիպված եղան հանել արկղը. Էոլյան տավիղը տարան այգու ամենահեռավոր անկյունը. Թաղեցին, որ լարերը չծնգային, բայց գետի տակ էլ այն շարունակում էր ծնգծնգալ. Բանը վերջացավ նրանով, որ կտրատեցին լարերը, ջարդեցին տավիղը, քարկոցելով այն, ինչպես քարկոցում են կատաղած կենդանուն. Շարլոտան չգիտեր, ինչպես զվարճացներ բանաստեղծին, որը պարապությունից խելքը թռցրել էր. Վերջապես նրա գլուխը եկավ մի հոյակապ միտք. «Իսկ ինչ կլինի, եթե հրավիրի նրա ընկերներից որևէ մեկին»? Դա նրա կողմից մի իսկական զոհողություն էր, բայց բանաստեղծին համակաց հրճվանքը, երբ տեղեկացավ, որ բժիշկ Գիրշը և Լաբասենդրը իրենց այցի են գալու, բավական էր Շարլոտային գոհացում տալու համար. Բանաստեղծ արդեն վաղուց երազում էր, որ մեկնու մեկը գար և զբաղեցներ իրեն, բայց այդ մասին խոսք բացանել չէր համարձակվում. Առանձնանալու երանավետության ու երկուսով դրախտային կյանք վարելու մասին իր ճոռոմ շաղակրատանքների պատճառով.